Welcome to Chobi, my podcast. Selamat datang di Chobi. Coba bicara untuk tanggal 9 Maret 2019. Ya, selamat dari musik. Jangan lupa dukung RUU Permusikan. Jangan sampai jadi hantu yang diam-diam disahkan. Jangan sampai anak yang jadi lakon. Oke. Ini kan musim penghujan ya kayaknya. Musim penghujan gak hanya air yang jatuh, tapi semangat, mood, dan gairah juga turun performanya. Aku lagi di titik stuck sih. Jadi kalau kalian merasa sendirian, kalian harus tahu kalau kalian itu, kalau gak hanya kalian, aku juga ngerasa sendirian sih. Tapi janganlah kita bersatu, nanti kayak jadi saling sendirian dong. Kecuali kalau untuk kalian yang cantik, ya mari kita bersedih bersama. Oke. Semangatlah bulan Maret akan menghabisimu. Ingat, ini bulan ketiga. Dan ngomong-ngomong soal ketiga, identik dengan orang ketiga. Dan orang ketiga, kalian sendirilah yang ngartikan. Bisa berita baik, bisa pula berita buruk. Oke, kali ini banyak yang memulai hubungan dengan mulai dari sebagai orang ketiga, lalu akhirnya berdua memadu belas kasih. Ya, mereka berdua akhirnya bekas kasihnya menjadi satu-satunya bagi si doi. Itu kalau good perspektifnya. Kalau bad soundnya, ya kalian si brengsek penghancur hubungan orang lah, bangsat. Orang ketiga kok, gimana sih? Oke, selamat datang kembali di podcastku. Para apa ya sebutan kalian? Para bangsat, penghisap payudara, pendebar kebencian, pemain karambol, pecandu paracetamol, penunggu senja, senjata pemusnah massal, pelanggar HAM, pengkhianat alam, and many more. Padahal edisi kemarin aku baru bilang selamat hari Minggu, jangan sampai ketangkep pas lagi nyapu. Ini ada dari salah satu partai bendahara. Sekjen kalau bendahara. Sekjen atau bendahara ya? Sekjen kayaknya. Pokoknya salah satu pengurus partai, lusanya Andi Arief ketangkep. Langsung sebut nama. Ya itu deh. Gak usah sembunyi-sembunyi, langsung to the point saja. Si Andi Arief ketangkep pas lagi nyabu. Oh iya. Baru-baru juga ini artis vokalis dekatnya, vokalis band Sivilia, Zulkifli, juga ketangkep jadi pengedar sabu. Di berita terancam hukuman mati sih, ada 9 kiloan kilo kalau nggak salah, ya segituan. Hancur dah kalau gitu. Nggak ngebayangin ya, kayaknya mungkin nggak sih si Zulkifli ini nanti bakal di hukuman mati. Secara gitu kan backgroundnya kan dia vokalis. Itu pendukungnya gimana ya? Hancur. Masa dibunuh mati, dieksekusi terus nyanyi semua pas eksekusi itu apa permintaan terakhirmu? Nyanyikan lagu Aisyah Teru. Cok. Aisyah Teru, kekuatan cinta kita takkan karena narkoba. Ya gitu. Tapi intinya aku kayak enggak mungkin sih, kayak gak bisa ngebayangin sih, kayak aku setegas apa sih lu bakal mau hukuman mati. Ya aku menantang lah, kalau tapi aku emang gak setuju sih hukuman mati dalam kasus ini loh ya. Ada pengecualian hukuman mati untuk kasus yang persoalan yang lain, tapi kalau kasus ini aku gak mau komentar lebih banyak dulu sih, karena juga gak paham. Harusnya ini aku rekamannya sore sih, tapi sekarang malam Minggu. Selamat berakhir pekan, jangan lupa minum. Ini kan Sabtu. selamat yang lagi kencan, dimanapun kalian berada, di kafe, di warung, di hotel, di galeri, di co-working space, di taman, di jalan, di depan layar kaca menonton tadi Arema sama siapa tadi ya lawannya. Pokoknya sekarang selesai babak pertama, ini awal babak kedua. Arema tadi ketinggalan 1-0 oleh lawannya di Piala Indonesia kayaknya. Ini sekarang lagi jalan menit ke 65 dan hasil masih 1-0, Arema 0, lawannya Persela kalau nggak salah. Ya Persela. Persela menang half time masih 1-0 sih. Faktaf lah. Jangan sampai sakit lah intinya. Kesehatan nomor 1. Bukan berarti nomor 2-nya presiden. Tapi bukan juga rezim ini pantas untuk satu periode lagi loh. Ingat itu. Kalian lagi malam minggu di mana? Dan sedang berbuat apa? Nanti rencananya pasti kalian lagi purbalingga ya, pura-pura bahagia, padahal enggak. Selamat menikmati hubungan kepalsuan lah. Kayak lagunya Vidi Aldiano, status palsu. Terserah aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Ya terserah kamu lah pokoknya. Ingat ya Purbalingga. Ingat Purbalingga. Purbalingga, jangan salah alamat. Apalagi pakai alamat palsu. Cintamu bisa salah kirim dan salah berlabuh. Berlabuhnya ke Purwokarta alias pura-pura tertawa padahal cemburu buta. Cok, harusnya kalian tertawa mergo isi doi lagi jalan berduaan nonton Captain America. Ingat ya Marvel. Ingat ya Marvel Amerika, bukan Marcel Amerika. Captain Marvel lah atau apa ya, Captain America, pokoknya that's right lah. Soal cemburu akan diwakilkan dengan lagunya siapa yuk, lagu cemburu-cemburu mata yoi, yang dari awal aku tak pernah percaya akan kata-katamu karena semua bermain di belakangku saat ku melihatmu. Kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Kamu ketuaan. Duh, fuck. Bulan Maret bertepatan dengan Woman March. Apa tuh? Ya, Woman March apa ya? Neranginya gimana ya? Ya, itu sebenarnya gerakan sih, kayak dia kan muncul karena aksi kolektif itu. Aksi kolektif perempuan ya berbentuk pawai gitu sebenarnya untuk protes acara itu. Untuk memprotes Presiden Donald Trump karena waktu itu setelah gak lama pelantikan si Trump ini mengomentari secara seksis ke Miss Universe Venezuela. Aku gak tahu, lupa namanya siapa, pokoknya komentar seksisnya ke salah satu Miss Universe sama beberapa perempuan di yayasannya dia. Nah dari situ akhirnya dibuat aksi protes. Nah aksi ini sekaligus momentum kayaknya buat menyuarakan hak perempuan untuk menuntut perubahan baik itu sosial, budaya, sama hukum yang berbasis gender, karena hukumnya bias gender sih kayaknya. Nah, itu terjadi di tahun 2017 menurut info, belum ku cek sih, tapi kata temanku seingatku segitu. Setelah ramai dibicarakan seluruh dunia, that's right, akhirnya Indonesia ikut hadir pertama di Jakarta tahun 2018. Tapi aku gak yakin tahun 2018. Di Jakarta itu menuntut kesetaraan peran perempuan, singkatnya seperti itu. Nah, dari peran perempuan itu sebenarnya kita bisa bahas banyak sih, peran perempuan sekarang gimana, seperti apa, dari mulai apresiasi perempuan, mulai punya kesadaran sama pentingnya kedudukan dia di publik. Kayak perempuan ini harusnya keluar sih dari ruang domestiknya. Ngomongin aksi kolektif perempuan kayaknya gak sekarang deh, next podcast deh. Sebenarnya yang ramai sekarang ini kan aktivis perempuan. Seingatku sih kayak 2 tahun lalu itu udah ada, dan tahun kemarin itu 2018 baru ada di Surabaya, dan itu sempat mau ikut tapi gak jadi karena sesuatu alasan. Rame kayaknya kemarin. Sekarang bulan Maret. Oh iya, aku lagi dirundung masalah, cuk. Asu. Adalah kayak ada urusan. Tahun 2018 kemarin memang benar-benar berat buatku. But now I have better lah. Banyak sih anak-anak yang asik di sana menyuarakan kesetaraan, juga kampanye LGBT dan sebagainya. Asik-asik kawan-kawan yang bergerak di acara tersebut. Sebenarnya perempuan ini harus lebih banyak diberi kesempatan sih. Sekarang mulai banyak, tapi sebenarnya di lapisan-lapisan sosialnya gitu masih jauh dari target, bukan target, masih jauh dari yang diharapkan sih. Budayanya ini udah mengakar banget dan kayaknya lama untuk kita mengedukasinya. Aktivis perempuan banyak, produksi-produksi film juga mulai banyak. Ada tuh kayaknya film, sempat dengar film Telur Setengah Matang itu mau diproduksi, nanti kalian cek deh udah jadi atau belum. Itu kayaknya film yang cukup menarik. Sekarang yang jadi kasus kan berita banyak tentang penuntutan kekerasan seksual. Waduh, itu parah itu. Pemerkosa di Jogja itu. Terus Baik Nuril itu malah dia yang disalahin. Padahal kan kepala sekolahnya yang ngerata brengsek. Kalau Jakarta Women March-nya di tahun 2018 kemarin ya muncul, singkatnya sih alasan yang bisa ku tahu sejauh ini yang muncul karena mulut cocoknya si Trump ini, yang ya cocoknya Trump kan seksi banget cuy. Ngomongnya asal nyeplak. Tapi I'm proud with Trump, dia keren. Komentarnya Trump waktu itu ngomentarin bentuk tubuh, harusnya janganlah ngomentarin kayak lu gendut, lu gembrot, mungil, bulat, seksi, chubby, gendut, embrot, encup. Ya, kalian harus menghargailah. Mungkin masih ada yang gak bisa bercanda dengan hal seperti itu, tapi itu seksi sih. Ngatain bentuk perempuan itu kayak, gak hanya perempuan, cowok cewek pun juga sama si, tapi kayak ke arah perempuan itu diterimanya jadi berbeda deh kayaknya. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya Women March masih banyak pertentangan sih, karena dianggapnya bagi yang menolak perbedaan budaya. Ya kayak beberapa kawan dari Ayla kayak menganggap ini budaya yang berlebihan bebasnya. Kalian banyak menemukan quote-quote yang menarik dia di lapangan ketika kalian pawai bersama aksi Woman March ini sih kayaknya. Kayak kritik-kritikan terhadap kerja jangan melampaui batas, kalian kerja terus gak seks apa gak ngeluh apa gak pusing apa kerja mulu, kalian juga butuh bercinta kali. Yaitu beberapa yang ku ingat, tapi banyak sih. Waspada sama mas-mas kiri progresif cabul. Tapi juga jangan lupa selalu siaga juga sama mbak-mbak feminis kedok yang sukanya ngomel kontol. Sebenarnya dua ini sih, dua inilah bajingan bangsatnya. Ingat, waspada sama mas-mas kiri progresif cabul, dan siaga juga sama mbak-mbak feminis kedok. Anjing, kalau mas-mas kiri progresif cabul ini kan ya yang ngakunya progresif tapi menggunakan intelektualnya untuk ambil keuntungan buat PDKT-in si adik-adik gemesnya ini, disikat pakai teori-teori. Menurut teori ini anjok, banyak itu kawan-kawan kayak gitu. Tapi mbak-mbak yang feminis kedua itu juga banyak kok, ngomong feminis, aktivis feminis, tapi kayak ngejual temannya sendiri cok. Anjing kan, nawarin temannya ke cowok. Aku pernah ditawarin salah satu kawan saya, kawanku, ada yang aktivis feminis gitu sih. Tapi dia manggil aku kayak, cep-cep sini cop, mau tak kenali. Aku kan kayak dirayu gitu, dirayu kalau mau nanti dikenalin, dibujuk dengan bujukan, nanti ada cewek cantiknya loh, gadis seksinya loh. Lah kan anjing, seksis si cewek, ceweknya sendiri pun juga kayak gitu. Gimana mau nuntut kesetaraan perempuan yang dibayang, yang diidamkan, apa sih yang mereka cari? Sebenarnya mereka kan juga kompleks sih sebenarnya, tapi kayak makin kesini kebablasan deh mereka yang menyuarakan gagasan tersebut. Kayak banyak perempuan-perempuan yang akhirnya, harusnya kan mereka kan saling bersatu mendukung melawan budaya yang brengsek ini, tapi kayak mereka malah bertengkar sibuk sendiri gitu, sesama perempuan saling bertengkar. Itu agak kasihan juga sih, harusnya mereka bersatu, bahwa mereka ini kayak memperebutkan cewek sampai bertengkar. Anjing, cewek yang kalian perebutkan setampan Andi Arief kah? Atau sesebrewok Pak Jenggot Surya Paloh kah? Atau setampan apa sih yang kalian perebutkan sampai kalian bacok-bacokan, jambak-jambakan? Ya kalau seflamboyan Setia Novanto ya pantas lah, handsome boy, bad boy itu. Ya kalau sekampret itu orator di aksi putih-putih itu, Kang Kabur itu ya, si Abang Abib. Ya banyaknya kayak gitu sih. Harusnya mereka, kalian gak bertengkar, kalian harusnya melawan bersama ya pak, saling paham lah. Tapi makin kesini kayak perempuan-perempuan ini juga kayak sebenarnya kalau dikasih kebebasan ya bebas, tapi kayak jatuhnya kayak ngelampaui batasnya itu, kayak kalian malah maunya kan setara, tapi jadi kayak ngangkangin, nginjak-nginjak juga yang kalian katain. Kayak kalian malah ngomelin lelaki, marahin lelaki, nginsecurein lelaki, nginsecurein perempuan juga. Misalnya kayak kalian ngata-ngatain kawan-kawan perempuan bodoh lah, karena gak sadar, karena gak paham lah, karena belum sadar akan tertindasan inilah, kalian bilang bodoh lah mereka yang jadi bucin lah. Jadi biasanya yang aktivis-aktivis feminis yang kayak gini, aktivis feminis yang kayak gini nih, yang awalan deh, kayak yang barusan jadi deh, ya mereka masih baru ngegasnya kencang sih, semua diterabas. Ya kayak yang baru nakal gitu loh, dikeliat-keliatin, serang sana sini, semua dihantam, dihajar. Ya kan kalau ilmunya padi kan makin berisi, makin merunduk. Mereka ini masih belum merunduk, mereka masih ngatain. Alih-alih pengen membangun kesetaraan laki dan perempuan, ketika mereka udah punya ilmu, mereka memonopoli pengetahuan, mereka babat, mereka serang laki-laki. Yang parahnya gak hanya laki, tapi perempuan pun juga mereka serang. Biasanya cewek-cewek seperti ini, ya ini yang biasanya kita namakan feminis kedok. Kalau dia jadi kayak korban, playing victim, ya emang benar-benar korban sih, cuma kayak atas dasar pengalamannya menjadi korban, dia berkoar-koar, kayak paling menderita, ketika sedangkan dia punya kesempatan untuk membantu sesamanya dengan nasib yang sama dengan dia, dia tidak lakukan, malah dia nyari panggung sendiri untuk bersandiwara atas kemalangan dan kesialan nasibnya ini. Di saat yang sama, ketika ada orang yang sesama perempuan atau lelaki yang juga membutuhkan pertolongan atau bantuan atas pengalamannya untuk menyelamatkan yang lagi butuh ditolong ini, jadinya ke situ. Ya kita sebenarnya yang darurat itu darurat sex education sih, hal yang masih tabu dan gak jadi kurikulum juga kan, karena memandangnya masih menyepelekan dan dilegitimasi juga sama perspektif kebudayaan yang selama ini cenderung tertutup itu mengenai pendidikan seks. Hal kayak gitu masih belum diprimerkan sih. Kayak biarkan di sekolah-sekolah yang, biarkan menjadi pelajaran di tambahan sih kayaknya. Larinya ke situ, kayak gak ada gitu yang serius. Ya ini PR kita sih, masih belum ada langkah secara serius dari pemerintah sendiri misalnya. Misalnya juga tidak ada yang mengatur gitu. Mengatur ini sebagai kebutuhan wajib gitu ya, masih sekunder gitu kan. Padahal ini kan harusnya jadi perhatian utama. Ya sebab mengenai urusan sehari-hari kita, makin banyak yang paham kan, makin banyak yang mengerti kan, juga mengenai pentingnya ranah seks edukasi kan, bisa menghindarkan anak dari kesalahan bertindak dan berpikir tentang seks. Misalnya Jangan seks sembarangan, jangan free sex, pakai kondom dan sebagainya, itu bisa bahaya, sangat bahaya. Terus Jangan memukul perempuan, jangan memukul anak kecil. Kalian harus tahu fungsi reproduksi, kebersihan reproduksi, kapan kalau sudah sunat itu penisnya jangan dijulurin sembarangan, kan gak mungkin. Cok, kan gak mungkin aku kayak lihat anak, lihat cewek seksi langsung aku julurin tititku, manukku, ku keluarin gitu atas rasa apresiasiku terhadap kecantikan perempuan tersebut yang berjalan di hadapanku, kan gak mungkin juga cok. Ya, tapi kalau mau bahas kayak gitu kan, ya lain kali lah, bahas secara serius di podcast edisi selanjutnya kalau mau bahas sex education. Tapi intinya seperti itu, kita darurat seks pendidikan sih. Kayak ya kalian pasti belajar gitu dari mana sih kalau gak dari bokep atau gak dari ngobrol sama kawan gitu. ML pertama kalian gimana ya emangnya? Emang bisa? Cuk. Ya akhir-akhir ini aku gak banyak sih, sesekali aku keluar kota. Ya gini banget kalau di jalan, sepanjang jalan gitu mata dirusak sama baliho. baliho dan banner atribut kampanye para calon legislator yang sebelumnya pada nggak kenal atau keberadaannya nggak diketahui oleh jagat raya. Kalau tidak pada masa pemilu doang. APK-APK kayak gini ini nggak hanya bertebaran tapi mancep, menancap mulai dari tanah, iya tanah, pohon, tempel pohon, tiang bangunan, sampai menusuk ke mata kalau tidak sengaja kita lihat. Pas kita melintas kan di sepanjang jalan nggak mungkin lah dalam jarak 1 kilo kalian nggak melihat kalau di jalan raya gitu, jalan utama. Itu belum di daerah-daerah sih, malah banyak banget tuh. Kota juga banyak sih. Aku pesimis masyarakat pada nggak kenal gitu dengan baliho-baliho seperti itu. Jalan-jalan yang nampak itu kayak, aku pesimis banyak yang nggak kenal. Makanya kampanye sebanyak itu. Belum lagi ini masalah serius pencemaran limbah. Ya, tapi kalau masalah kayak gitu kan mereka itu kampanye banyak loh, jangan banyak. Kemarin ke daerah kayak pegunungan, ke Pacet, ke pokoknya ke daerah-daerah yang pedes, perkampungan gitu. Itu di jalan itu, aduh banyak-banyak itu. Let's say ada berapa partai ya, 15 partai. Let's say masing-masing calon, masing-masing partai ada 2-3 calon yang muncul. Let's say katakanlah kuota 5 lah. Satu partai menyumbang 5 calon yang kampanye masif dan agresif, sistematis. Itu berapa banyak balihonya pertama. Tentunya duitnya ya banyak lah, dibuang-buang sana sini gitu. Dengan baliho sebanyak itu, kalian pikir aja deh. Ya kayak aku melihat, aku memperhatikan, aku kepikiran kayak, kalian ini siapa sih? Kayak aku sih berharap itu kayak, kayak apa ya, kayak kalian itu muncul dengan prestasi dulu lah atau dengan kinerja dulu lah. Jadi kayak kalian sebelumnya mau nyalek itu apa yang udah kalian lakukan, udah ngerjain apa, berbuat sesuatu untuk sekitar apa sehingga kalian mau maju itu kayak masyarakat mendukung kalian karena ingin mengirimkan wakilnya untuk mewakili aspirasi suara atau pekerjaan yang harus disuarakan dengan kekuatan yang lebih besar di DPR nanti. Nah harusnya sih diseleksi seperti itu. Banyak muncul calon-calon yang who's they know, gak ada yang kenal kan. Belum yang gambarnya itu pakai pose-pose segala, pakai kerudung tapi pegang dagu sambil duduk loh cok, baliho kayak gitu ada juga loh. Ya lucu sih, menarik sih, menghibur sih, tapi kayak yang meresahkan itu apa sih sebenarnya? Kayak ini kan baliho ini kan diproduksi, dibuat dari plastik kan. Ini kan masalah pencemaran limbah plastik yang serius. Masa sih kalian gak kepikiran setelah pemilu berakhirnya limbah ini bakal jadi apa? Bakal lari kemana? Atau diapain? Atau apa perlakuan kita selanjutnya? Terus 3 meter ada baliho, 3 meter ada, itu berjalan 1 kilo. Itu nyetak ngeprint baliho sebanyak gitu. Oke, setelah pemilu berakhir, katakanlah satu beberapa caleg ya yang ada di jalanan, enggak terhitung jumlahnya sih. 50 caleg lebih pasti ada dengan 50 wajah yang berbeda di setiap location. Nah, ini banyak banget ini mau diapain sampah-sampah kayak udah enggak jadi misalnya katakanlah nggak jadi apa, nggak ada media kampanye yang lebih ramah lingkungan kan. Ada juga teknologi ya, memang sih teknologi nggak nyasar ke masyarakat yang bawah atau masyarakat yang nggak menggunakan akses teknologi, ya sah-sah saja mereka menyasar seperti itu, tapi kayak harus ada kayak perhatian sih. Kira-kira aku gak kepikiran sih. Kalian ada yang kepikiran gak? Nanti kalau udah selesai gitu, bekas baliho caleg ini mau diapain? Mending kayak ini. Apa cok? Ahy, dia pasang kampanye, dia pasang baliho untuk dukung saya menjadi presiden 2024. Cok, 2024. Dia visioner cok. Kayak Cak Imin gitu. Jauh-jauh hari valuenya bakal berguna seenggaknya untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Ya kira-kira sampah plastik ini mau kemana? Mau dibuang kemana? Atau pasca selesai ada yang nyabuti gitu ngambil. Belum lagi ada kayu-kayunya, penyangganya. Itu mau ditaruh kemana? Diangkutin para pengambil rosokan gitu, dijual ulang gitu. Lebih dari itu kan sampah ini kan gak bisa langsung hancur. Kalau dibuang sembarangan kan gimana sih, di lautan. Bahkan kalau kalian nemu di laut gitu, bahkan ada sampai bekas sabun yang dari tahun 90-an kan. Limbah-limbah kayak gitu kan kalian tahu sendiri bakal gak bisa hancur. Butuh puluhan, ratusan tahun. Nah kalau limbah sampah ini numpuk, ini kan toksik, racun kan ini. Ataupun kalau dibakar, global warming. Ini serius deh. Bahkan kalau di Bali sendiri, sampahnya berapa puluh ton ya? Di Jakarta sendiri, aku lupa. Ntar deh, next kalau kita lagi bahas sampah, besok aku pengen juga rencana dapat podcast yang bahas sampah gitu sih, sama salah satu narasumber yang sedang mengerjakan skripsi mengenai apakah sampah itu juga termasuk produk kebudayaan, bisakah menjadi artefak. Ada yang membahas seperti itu dari jurusan antropologi. Nah seperti itu. Tapi untunglah dari tadi gak terlalu banyak bahas pesta demokrasi. Soalnya dari sepanjang helatan ini kan gak lebih banyak tahu info programnya daripada info aibnya. Alih-alih semakin banyak mengenal prestasi dan gagasan dari para calon, caleg, capres, malah kita lebih disuguhi berita kriminal dan penangkapan kan, dan aib-aib. Info yang mengkhawatirkan lebih menyedihkan dari satu sama lain. Drama ketumbar, sebar-sebar sensasi kelakuan barbar. Ya aib loh. Info aib kan yang lebih banyak. Info caleg ini seperti apa, caleg ini seperti apa. Kemarin juga berita dari masing-masing calon apa? Pelarangan azan. Apalagi narkoba, Andi Arief, Cok Ratna Sarumpet. Info bodong kertas suara. Gak beresnya KPU. Ada DPT dari luar negeri impor penduduk. Berita-berita gak masuk akal, menyerang secara personal, menyerang pribadi secara personal, baik masing-masing calonnya sendiri. Sorry, tapi aku pengen ngasih tahu kalian berita yang Samara Amani yang diceraikan suaminya karena pantatnya gos, pantatnya hitam itu, cok. Fakta banget itu beritanya, cok. Gatel. Dijanda dia, masih muda janda. Janda. Oke, sekarang ini berapa ya? Piala presidennya. Oke, baru saja berakhir Persela 1-0 dengan Arema. Piala Presiden ini keren banget loh, mulai naik. Piala Presiden makin naik pamor. Kualitas permainannya semakin bikin seneng gitu para penonton gitu. Pas banget lah buat foreplay Liga 1. Ya gimana enggak, permainannya udah kayak naik level lah. Keren loh. Kalian lihat deh. Kayak permainannya udah kayak fanatik, performa, supporter yang dukung juga kayak semakin dewasa, udah ramai, stadion juga ramah penonton, anak kecil dan perempuan juga bisa lihat, tambah merasa bahaya. Harusnya format gini gitu juga dicoba di konstelasi Liga Pemilu gitu ya. Jadi sebelum pemilu kayak buat pemanasan atau lihat kapasitas dan kualitas yang bakal nyala gitu, bisa dites case gitu di semacam piala presiden gitu. Jadi nanti pas kita mau pemilu udah kelihatan gitu kan, calon-calon yang serius dan calon-calon yang ngecek-ngecek gitu. Nggak kayak sekarang banyak calon yang cuma menemuin kuota, malah nambah sampah. Tapi beneran deh, kayak kemarin pertandingan Persibaya sama Bandung, pertandingan pertama Persibaya pun juga dramatis. Persija kemarin fakta lah. Kemarin sempat pas performanya lagi top perform gitu kan, sempat hajar 5-0 kalau nggak salah, 5-0 atau 5-1 gitu. Nah, habis-habisan. Tapi dalam sejauh ini sih, dalam bela presiden ini, yang pertama kali hasil seri ya Persija kemarin sih, yang edisi kedua yang hari Jumat kemarin, dia dua sama deh kayaknya sama MU. MU-nya Madura United tutup Manchester United. Kalau Manchester United kan kemarin yang menangnya hanya karena adu penalti lost injury time gitu kan. Sebenarnya aku jagonya Liga Champion ketika MU sama PSG itu lebih dukung PSG sih, tapi ya kejeniusan dari Ole yang memperhatikan detail gitu kan. Itu bukan keberuntungan, itu kayak detail yang diseriusi kayaknya. Dia melakukan pergantian, menarik pencetak golnya Lukaku. Akhirnya pas menaruh penyerang yang lebih apa ya, pokoknya intinya akhirnya lebih menghalang, akhirnya kena endspol dan dapat peluang penalti. Berantakan cuk, selama 2 kali 90 menit akhirnya MU menang. Bukan MU itu yang maksud, tapi Madura United berhasil menahan imbang Persija yang lagi on fire. Itu Persija Sleman juga yang habis kalah di kandang. Mereka comeback berhasil menang melawan Borneo. Barusan juga ini sih menang Persita lawan Barito, kalah Tangerangnya. Yang menang Barito. Ya tinggal beberapa lagi, ketahuan lah siapa yang, tinggal satu laga terakhir masing-masing grup. Dan heroik Persib kalah. Anyway, kemarin yang seru seminggu pekan ini kita bisa lihat ada dua orang yang dulu sempat naik KRL tapi gak viral, tapi sekarang viral. Ada seseorang yang dikerumuni ketika naik KRL. Ya, yang menarik ini Pak pemimpin ini, ada seorang pemimpin, Pak pemimpin ini mempertanyakan atau apa ya? Pak pemimpin ini lagi nulis status, mempertanyakan. Pertanyaannya ini kayak tipe anak korban bully yang gak suka, yang sukanya ngadu gitu. Kemarin tweetnya bilang gini, apa ya, sekedar bertanya juga, sekedar mengingatkan. Jadi gini, sekedar bertanya, apa iya ada yang berani melarang mengkumandangkan azan di negara kita? Begitulah kata tweetnya, pertanyaan kata Pak pemimpin itu. negara kita ini berpenduduk muslim terbesar di dunia. Loh. Ya, ulang ya, sekedar bertanya, apa iya ada yang berani melarang mengumandangkan azan di negara kita? Negara kita ini berpenduduk muslim terbesar di dunia, loh. Ya gimana ya, sekedar menjawab pertanyaanmu ya, bos. Ya jelas enggak lah, kalau mau cari yang ada itu, cari yang melarang misa minggu. Misa minggu gereja, cari itu yang pembakaran vihara. Cari itu yang pelarangan mengkumandangkan lagu Agnes Mo, Zen, Ariana, Bruno Mars, Ed Sheeran gitu-gitu. Cari itu yang pelarangan membaca dan perampasan buku sejarah. Kalau mau bertanya, sekedar bertanya, ada yang berani melarang mengkumandangkan azan di negara kita, siapa cuk? Gak ono cuk, mayoritas. Kita ini mayoritas, bung. Gak mungkin lah. Yang ada ya, kalau aku bertanya, apa iya ada yang gak berani menuntaskan pelanggaran HAM? Nah itu, pertanyaan itu kayak gitu. Kata siapa tuh? Kata presiden saya. Konjo. Asyu. Ya, cari itu pelarangan membaca buku dan perampasan buku sejarah gitu banyak kalau nyari-nyari gitu. Atau kalau mau boleh lah bertanya, apa iya ada yang melarangmu mencintai orang yang benar-benar kamu suka hanya karena gak dapat dukungan orang, atau lebih parah karena kamu bukan siapa-siapa dan yang kamu suka adalah segalanya? Itu jelas banyak. Mencintai kalah setengah mati sama restu ayo bundo. Kalau mau mengerjakan sesuatu itu jangan nunggu restu lah. Ya persetan dengan izin. Kalau nggak ada yang mendukungmu, kamu jalan aja. Kalau kamu berusaha, kalau mau, let's say kamu mau melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, terus kamu minta pertimbangan, bukan minta pertimbangan, minta izin, tapi minta dukungan. Kamu nunggu ada yang mendukungmu, nggak akan jalan kamu cuk. Kayak aku bikin podcast ini, siapa yang mau mendukungku? Gak ada cuk. Ya gak akan jalan cuk kalau aku gak melaksanakan langsung rekaman dan langsung publish ini. Siapa yang dengerin? Gak ada yang dengerin cuk. Paling anak kekasihku. Siapa? Gak ada. Ya I don't care, fakta flat. Ya aku suka bikin, ya bikin aja, gak harus nunggu ada yang mendukung, apalagi merestui, mengizinkan cuk. Sopo cuk. Aku tuh sebenarnya apa ya, pengen tahu gimana sih dilema yang benar-benar dilema gitu. Gak cuma kayak dilema pas mau milih makan di McD atau makan di KFC atau perdebatan bingung menentukan siapa yang harus turun ke Indomaret buat beli minum atau cari apa, rokok. Satunya siapa yang jaga motor karena ada mamang parkir gitu kan. Sampai misalnya siapa yang mudun, misalnya sama cewek. Siapa nih yang turun, kamu atau aku? Itu soalnya enggak mau turun karena apa? Karena ada yang jaga parkir, cuk. Atau bahkan ke apotek mau beli obat 1.000, parkirnya 2.000. Kadang bingung gitu. Jadi beli obat atau enggak? Cok asu. Ya kayak gitu sih. Ya, aku pengen dilemanya yang selevel mau di gitu ya, yang mau masuk MBA Stanford atau Harvard S2 Education gitu kan. Buat informasi aja nih. Buat informasi buat kalian, para kalajengking, Stanford MBA itu top 3 dunia loh yo. Kalau kampus yang jargonnya excellent with morality itu kayak yang 11-12 lah. Ya gak mungkin lah. Nah di sana tuh kayak di sana tuh 2 tahun itu apa ya, info terbarunya segitu biaya kuliahnya, kira-kira segitu besarnya. Nah
140 ribu US dollar itu 2 tahun, untuk 2 tahun sekitar 2 miliar kalau dikursin. Ya lo pilih aja, 2 miliar itu mau jadi caleg atau sekolah di sana. Mana yang lebih menggairahkan? Sama-sama bisa bikin balik modal enggak? Bisa katanya. Kalau caleg lah aku enggak paham. Kalau ilmu dari sana gitu, itu mungkin kalian juga pengen tahu kalau kayak masalah bisa balik modal gimana ya? 2 miliar. Kuliah 2 miliar, Bos. Kuliah 2 miliar. Biaya kuliah master selama 2 tahun di top 3 dunia itu kayak Stanford, Harvard, ada yang dari Pennsylvania, apa ya, kita cek dulu ya, Wharton kalau nggak salah, Wharton Pennsylvania, rata-rata emang 2 miliaran lah. Itu senilai usaha lo untuk ikut aja kuis super deal 2 miliar cok, tapi mesti menang lo yo. Ntar kalau menang lo bisa sanggup bayar kuliah di war top 3 gitu. Tapi ya ingat, untuk bisa sanggup bayar lo ya, belum tentu universitasnya mau atau terima. Sanggup nerima lu. Apa mana kon-kon, apalagi kon-kon yang pas kelulusan syarat TOEFL-nya itu ikut joki atau calo. Ya ini jadi masalah utama sih malahan. 2 miliar mahal. Mahal banget, cok. Bahkan untuk ukuran orang Amerika itu biayanya belum termasuk biaya tinggal ura-ura kalian loh kalau 2 miliar itu. Di California biaya hidup sekitar 25.000. Ya 25.000 USD, Bos, per tahun. Jadi kalau aku atau Maudi ingin itu banyak sekali pilihannya. Ingin pilih MBA di Stanford, maksudnya sekitar 2 tahun ya harus merogoh kocek 140.000 plus 50.000, sekitar 190 ribuan dalam bentuk USD. Seberapa kira-kira ya? Kira-kira 2 miliar lebih lah pastinya. Sekisaran seperti itu. Tenang aja, ada Unipa, ada PSI, ada Gunadarma, ada Stikom. Ada yang hemat. Tapi ada yang hemat itu apa ya? Kuliah apa ya? Ya itu kuliah tamu, cok. Kuliah tamu. Apa worth it? Apa berguna kuliah dengan cancuk sakmono, cok? Ya itu investasi. Bisa balik modal enggak? Ya kayak kalau dicek gitu kan, hampir semua lulusan MBA Stanford gitu kan pasti akan diterima kerja, biasanya diterima kerjanya di top konsultan gitu sih, atau perusahaan finansial seperti siapa ya, McKinsey, Boston Consulting, Morgan Stanley. Katanya gaji lulusan fresh graduate dari sana MBA Stanford itu di perusahaan tersebut kayaknya 150 per tahun plus bonus. Terus ada kemarin ada tweet yang ngomong Maudie, yang bilang Maudie itu orang yang cerdas, sama dia relatif muda dan dia bisa diterima di berbagai global company gitu dengan gaji segitu. Berarti kan 2 tahun biaya kuliah S2 balik dong. Ya investasi pendidikan memang salah satu investasi terbaik dalam hidup katanya, tapi aku wis investasi sampai segini belum menerima. Ada yang salah dengan diriku? Apakah dari kalian juga ada yang merasa salah? Yang lulusan sarjana 1 masih berkutat dengan omong kosong dunia? Ya, saya merasakan seperti itu, stagnan. Apakah ada yang salah dengan saya? Nah, kalau S2 bisnis di kampus domestik itu kayak di UI atau di mana gitu, ya 100-200 jutaan lah 100 jutaan berarti kan kayak secondnya Avanza cuk, setara nih. Kalau lulus berharap bisa naik pangkat jadi manajer dengan gaji 20 juta lebih per bulan. Ya kita semua berharap seperti itu sih. Idealnya kan gitu. Sekarang pengalaman kerja 2-4 tahun plus gelar S2 gitu dari kampus lokal ternama seperti ITB itu katanya bisa membantu menaikkan akselerasi karir gitu kan. Ada yang atau kalau dari kalian berharap kerja dulu baru kuliah itu juga keren-keren banget sih, cari duit lah, mandiri lah. Kemandirian itu memang penting sih, apalagi kemandirian finansial. Ya sekarang di sejumlah perusahaan ternama kayak BUMN ada semacam kayak aturan nggak tertulis gitu kan, kayak syarat kalau mau jadi general manager atau VP gitu minimal kan kamu harus S2 gitu. Jadi artinya kalau S1 gitu kenaikan karirmu akan cukup terhambat sih. Kesimpulannya kan sekolah S2 gitu kan ya cukup bisa memberikan apa ya, return of investasinya ya kalian bisa bakal balik modal. Misalnya UKT kalian atau setahun kalian sampai lulus kuliah menghabiskan berapa, katakanlah 100 juta, ya 25 juta setahun, 25 juta 4 tahun kan 100 juta belum ditambahi biaya harian, bulanan, harianmu, keseharianmu. Ya jadi kayak saran apa ya, himbauannya sih ya kalian harus menghargai jerih payah orang tua kalian sih. Belajar lagi yang tekun. Jangan free sex doang. Terus ada yang beranggapan kayak suram kalau udah keluar, orang tua keluar biaya segitu tapi kalian lulus jadi pengangguran atau gak dapat kerja atau digaji cuma 2 jutaan doang. Ya miris ya, tapi kayak cok masuk apa cuma kita diartikan sebagai produk investasi yang mengecewakan, kayak harus balik modal. Tapi emang anak itu bukan investasi orang tua, harusnya anak ini investasi untuk dirinya sendiri. Coba lihat mukanya Agus Harimurti Doyono. Ya itulah, dia bukan investasinya Pak SBY. Tapi kalau kalian lihat mukanya, kalian akan lihat betapa dia menginvestasikan dirinya sendiri. Aku gak yakin dia nangis loh pas keluar dari apa namanya militernya. Dia lulusan terbaik, harusnya dia berkembang dulu di sana, nggak kepaksa dia suruh keluar berpolitik. Itu ambisi siapa sih sebenarnya cuk, kasian banget itu. Aku gak yakin dok itu bakal punya gairah atau libido atau niatan keinginan sendiri untuk ikut terjun di dunia politik. Nggak seperti adiknya wahai rakyatku. Tapi beneran deh kayaknya si AHY ini dia orang hebat, tapi nggak seharusnya dia turun berpolitik dulu, terlalu cepat. Back to topic, kita tadi kan bahas investasi. Pada akhirnya salah satu investasi terbaik adalah ya investasi dirimu sendiri untuk membuat otakmu makin berguna, brilliant, dan kemampuanmu semakin yahut. Okrut, nek cari ini temanku Paci. Okrut, perm. Kalau katanya sexy god. Fakta, kalau jariku jancok anjing kon, ya iku nek jariku. Fakta. Nah, kalau dari next, oke, kalau dari penantang pemimpin ada juga yang cuitannya beliau doi.
cuitan bijaknya ketika doi itu ditanya penggemarnya gitu kayaknya. Pertanyaannya begini, kira-kira Pak, dia kan balas, dia kan sebelum balas dia ditanya sebenarnya, Pak ada tips nggak buat yang mager? Pemuda mager kebanyakan nge-tweet atau ngomong dan bicara nggak jelas di podcast. Ya kurang lebih lah seperti itu. Ya dijawablah sama Pak penunggang kuda itu dengan penuh bijak. Bapak itu nge-tweet malas pertanyaan gini loh. Secangkir kopi sebagai awalan, lancuk putih banget. Dari sini kan kita jadi tahu sebenarnya doi itu orangnya santai. Santai kalem. Ya gimana ya? Jelas lokal banget gitu kayaknya. Dia penyayang binatang. Kucing, penikmat kopi, pengagum senja, pelanggar HAM, penunggang kuda. Ya, jadi aku itu lagi bingung cari HP. Sebenarnya aku pengen cari HP yang kapasitasnya yang bisa apa saja tapi harganya masih bisa kubayar. Dan yang bisa apa saja enggak bisa kubayar. Ada info buat kalian yang mau cari HP, kalau kalian cari yang kameranya bagus semahal apapun, kayak kalau buat foto kalian gak akan bisa ngalahin iPhone, cok, katanya seperti itu. Kameranya bawaan iPhone itu kayak berbeda, kayak gadis yang gak akan kalian temui di tempat lain. Tapi kalau yang untuk aplikasi, untuk kerja harian, aplikasi yang banyak, multifungsi, multitasking, di Android sih. Ah, kemarin cepat ke toko HP gitu, sempat sharing-sharing, tanya-tanya, dikasih info bahwa sekarang apa sih HP yang merajai pasar? Samsung. Sony udah bangkrut bangsat, aku Sony dari kecil tapi mengecewakan. Sekarang apa yang ngerajai? Oppo, Xiaomi, Oppo, Vivo. Ternyata itu dari satu, katanya, entah aku belum ngecek kebenarannya, tapi kayaknya dari satu perusahaan cabang itu. Oppo dulu baru Vivo keluar. Sahamnya dari satu kayak dipecah gitu sebenarnya. Xiaomi pun juga begitu. Aku bingung, aku pengen, kalau kalian ada yang punya saran sebelum aku beli, barangkali kalian ada yang mendengarkan, kalian bisa saran lah ke aku, apa aku harus beli. Aku butuh prosesor yang Yahoo, karena aku punya dulu HP pertamaku yang pas awal kuliah, setelah kuliah berjalan beberapa semester, aku beli, udah terlanjur beli ponsel yang premium sih, prosesor tinggi sih. Aku dulu beli prosesor yang premium banget, 800 Snapdragon 800. Itu ada di punyanya Xperia Z2. Kala itu ya apa ya? Cok, itu HP pertama atau kedua yang bisa celup air loh. Water resist loh. Ya gimana? Enggak keren. Cuma kesalahanku kan aku lupa, itu kan ada kayak penutup katup buat ngecasnya itu kan ditutup biar gak kena air. Nah, aku pas liburan di pulau, aku naik kapal gitu kan, aku habis powerbankan sambil ngerekam kawan-kawan, aku langsung masukin ke biar pamer gitu kan, niatku pamer bahwa HP ku ini bisa masuk kena air. Aku masukin ke laut, cuk, dan you know, mati total, cancuk, fuck. Akhirnya aku gak bisa foto-foto dengan HP baru itu. Akhirnya baru tahu kalau kabarnya Sony itu lagi bangkrut dan spare partnya gak ada. Dan kalian tahu service centernya, kalian bakal nginep 3 bulanan yang belum tentu 3 bulan itu selesai. Dan you know, 1 hari itu udah gak bisa HP-an. Kalau sehari 2 hari itu tanpa pegang HP it's okay, tapi kalau lebih dari 3 hari seminggu gitu gak pegang HP itu gak masuk akal. Ya, akhirnya perjuanganku berada di situ, akhirnya is okay lah, nggak penting di situ, cok, pokoknya
jangan ambil Sony karena Sony udah bangkrut. Ini bentuk kekecewaanku. Udah bangkrut, jadi Sony Center-nya itu kalian kalau rusak nggak bisa dibenerin, cuk. Percaya deh. Bahkan sekelas ini Sony Service Center yang resminya di Indonesia bagian timur yang letaknya ada di Surabaya itu abal-abal. Aku rasa. Aku kasihan sama mbaknya, malah aku kayak sange sama mbaknya, cuk. Sama mbak customer service-nya yang melayani kemarin para penggemar. Lupa aku siapa namanya. Udah berapa tahun lalu? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah, aku bingung mau cari prosesor yang besar. Kok aku malah curhat, cok, yo. Ininya aku tadi kan tanya, aku mau cari tanya apa prosesor yang sekiranya ada di level medium ke atas, ke premium. MediaTek. Aku enggak begitu banyak apal, tapi kayak ada referensi dari Oppo itu Oppo Y berapa ya? Oppo Y 12. Oppo 9. Kalau Vivo kan Vivo yang mahal kan. Vivo 11 Pro itu yang baru yang Vivo V15 ini kan kemarin 3 Maret kan kalau enggak salah 4 Maret atau 6 Maret gitu yang keluarnya. Nah, aku bingung antara ini, poin pertanyaan ini, aku bingung antara Oppo F9 sama F7. Keluarannya duluan F7. Berselang 5 bulan keluar F9, aku udah review. Tapi masih bingung. Lah ada yang lumayan, Oppo Find X sama Oppo R17 Pro, tapi enggak lumayan di harganya. Harganya 8 juta, 9 juta, 8 sampai 10 juta, cok, dua-duanya. Budgetku cuma di 4 sampai 5, cok. Fakta lah. Ya, saranin lah. Aku lagi bingung cari HP. Oke, apa ya lagi ya? Ada yang nanya, kemarin ada yang nanya kenapa podcastmu lama banget durasinya? Apa enggak kepanjangan? Ya apa ya, cok? Terus ngomongnya yang tematik dong. Yang tematik seperti apa? Aku belum bisa memberikan topik tema yang solid karena ini juga masih butuh dukungan kalian. Kok dukungan kalian ini deh, coba kirim email pertanyaan atau komen, nanti kita bisa bikin memperbaiki podcast ini dengan sesuai harapan kalian. Tapi aku pasti janjikan podcast ini akan lebih baik topiknya untuk ke depan. That's right. Pasti kalian sudah selesai bermalam minggu. Tapi yang gak malam minggu gak apa-apa lah, it's okay. Kalian bisa dengerin podcastku kali ini. Besok aku akan lebih menghibur, lebih baik lagi. Bukankah lebih baik kalau ada yang menemanimu dalam susah maupun terpuruk, bukan malah meninggalkanmu ketika kamu sedang dalam berjuang melewati masa beratmu dan mengebagianmu dengan alasan rational choice. Tapi bila kamu berjuang seorang diri pun ya gak masalah, sebab sesungguhnya hidup adalah jatuh bangun seorang diri kan. Ya wes, lakonono ae. Kalian harus tetap fight melewati minggu, malam minggu yang menyebalkan ini. Tapi kalau aku sih gak menyebalkan, cuy. Aku udah ngelewati fase stres kalau menjelang malam minggu karena sendirian. Dulu aku kalau setiap malam minggu aku pasti janjok, keluar sama siapa nih? Karena cewek-cewek yang gue kenal dulu playgirl semua, cok, selalu keluar, cok. Dia selalu hilang ketika malam minggu, anjing kan. Yang gue suka, beberapa cewek yang gue suka, dia selalu tidak ada kabar ketika malam minggu. Dan aku tahu dia kencan sama siapa-siapa saja. Ya, dari saya penyintas yang mengalami pergulatan untuk lepas dalam belenggu, jantung bangkit dicecar ketidakpastian. Ajak aku minum dan bercerita, itu akan membuat kamu merasa lebih baik. Sebelum itu selesai, aku akan membacakan sebuah puisi. Puisinya Pornorama. Puisi ini ya langsung dengerin aja sih. Sejauh mata memandang, hanya gambar vulgar. Pikiran-pikiran santun dan nakal kian tercecar, mencari dari mana sumber energi terpancar. Kukira dari hati yang terlanjur kusam terpapar, pancaran nada-nada dan aura mesum berpendar. Dengan tegas dan dengan yakin, mengatakan dengan mata berbinar, ya, aku sumber dari segala pikiran kotor. Oke. Yowis, sak menisik, cuk. Bye.